Rīgas domē šajās divās dienās nepietiekams deputātu skaits ieradās gan trīs ārkārtas sēdēs, gan šīvakar kārtējā sēdē par kādreizējo sadarbības partneru rosinājumu izteikt neusticību Oļegam Burovam. Līdz ar to deputātu vairākums radīs juridisku pamatojumu Rīgas domas atlaišanai. Tāpēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri iesniegs attiecīgu papildinājumu Saeimā jau esošajam Rīgas domas atlaišanas likumprojektam, ko parlamentārieši jau skatījuši saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas problēmām. Turpin Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce no attīstībai par.
Mums šajā situācijā ministrijai būtu iespēja rosināt atkārtot no jauna likumprojektu par Rīgas domas atlaišanu, bet tas droši vien būtu diezgan nejēdzīgi, ņemot vairāk, ka šāds likumprojekts ir jau Saeimā izskatīšanā, un turklāt tas ir komisijā jau izskatīts un pirmā lasījuma atbalstīts, un faktiski nākamdēļ iet uz izskatīšanu Saeimā. Mēs sagatavosim vēstuli atbildīgajai Saeimas komisijai, kurā norādīsim uz to, ka ir šāds pamats iestājies. Mēs esam sagatavojuši arī iespēju redakcijas papildinājumu attiecīgajam pirmajam pantam.
Saeimas budžeta finanšu un nodokļu komisiju vada Pūces partijas biedrs Mārtiņš Bondars, kurš esot piekrītis esošā likumprojekta papildināšanai, nevis jauna likuma izveidei. Saeimas komisija šos priekšlikumus skatīs kādā no nākamās nedēļas sēdēm un pēc nedēļas 13. Februārī par likumprojektu galīgajā lasījumā balsos Saeima. Valsts prezidents to var izsludināt 10 līdz 21 dienu laikā. Tomēr Saeimā izskan arī viedokļi, ka pēc tam, kad Rīgas domas deputāti pēc savstarpējas vienošanās neapmeklē jau vairākas sēdes, būtu jāveido jauns Rīgas domas atlaišanas likumprojekts, jo Saeimā jau daļai izskatītais pēc apstrīdēšanas Satversmes tiesā varētu izrādīties apgāžams, par ko brīdinājas arī Saeimas juridiskais birojs. Vienlaikus 34 Saeimas deputāti var izmantot Satversmē paredzētās tiesības lūgt valsts prezidenta likuma izmaiņas vēl neizsludināt. Tas likumprojekta ieviešana un attiecīgi Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas atliktu par 2 mēnešiem. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Armands Krauz Latvijas radio jau vakar apliecināja, ka šo iespēju neizmantos, jo Rīgas dome pati panākus atlaišanas iemeslu. Līdz ar to šos 34 parakstus Saeimā nemaz nebūtu iespējams savākt.
No šajā gadījumā, jā, Rīgas doma pati skaidri rada juridiski korektu risinājumu un pamatu, lai tā procedūra būtu atbilstoša likumā.
Pagarināt visu šo procesu jā. Vēl par 2 mēnešiem?
Nē, tajā gadījumā absolūtam nav nozīmes.
Valsts prezidents likumprojektu varētu izsludināt ātrākais 23. Februārī. Attiecīgi Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas varētu notikt sestdien, 25. Aprīlī. Līdz tam pašreizējais Rīgas mērs Oļegs Burovs cer panākt risinājumu pašvaldības budžeta pieņemšanai, bet šaubās vai domas deputātu vairākums to varētu atbalstīt.
Man ir uz galda šobrīd rīkojamo projekts par to, lai dot, teiksim, lielāku brīvību pirms budžeta apstiprināšanas izpildvarai strādāt. Ja doma būs atstādināta ātrāk, tad ap 24. Februāri, es varu pieļaut, ka varbūt mēs mēģināsim pēdējās dienas, protams, pieņemt visi kārtīgi jautājumi, varbūt arī apstiprināt budžetu. Vai otrs variants, budžets, kas faktiski jau ir sagatavots, var apstiprināt administrators, ka tehniskais budžets.
Likums gan ļauj ne ātrāk kā pēc nedēļas un ne vēlāk kā pēc 2 nedēļām Rīgas domē rosināt vēl vienu sēdi par neusticības izteikšanu Burovam. Skaidrs, ka tad, kad valsts prezidents izsludinās Rīgas domas atlaišanas likumprojektu, Burova pilnvaras beigsies, un pašvaldība līdz jauna domas sasaukuma ievēlēšanai un izveidēji vadīs 3 pagaidu administratori. Varam valsts sekretārs Edvinis Balševics, Finanšu ministrijas juridiskā departamenta direktors Artis Lapiņš un Tieslietu ministrijas juridiskā departamenta direktora vietnieks Aleksejs Remesovs. Viņi pildīs pašvaldības domas funkcijas un nodrošinās pašvaldības institūciju finansiālo un saimniecisko darbību. Jānis Kincis, Latvijas radio.